Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 21 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Stefan Fylle thot se e mbështet dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në kuadër të turneut të tij ballkanik, Ban Ki-moon sot gjendet në Kroaci. Barack Obama ka urdhëruar uljen e flamujve në gjysmë shtize në nderim të viktimave në Colorado. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ndërtimi urave ndërmjet të ndarjeve etnike dhe integrimi në Evropë është çelësi i stabilitetit në Ballkanin e Trazuar. Ne duhet të deaktivizojmë tensionet e theksuara dhe mosbesimin nëpërmjet dialogut dhe pajtimit, tha Ban Ki-moon gjatë fjalimit të djeshëm në Parlamentin e Slovenisë. Slovenia ishte vendi i parë që zyrtari i lartë i OKB-së e vizitoi në kuadër të turneut të tij ballkanik, me çrast do të qëndrojë edhe në Kosovë. Lirimi rajonit nga mbetjet e fundit të luftës është esenciale për stabilitetin e qëndrueshëm, tha Ban Ki-moon, dhe shtoi se kjo do të arrihej edhe me integrimin më të madh në Evropë. Sot Ban Ki-moon gjendet në Kroaci, ndërsa do të vizitoj edhe Malin e Zi, Serbinë, Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar që flamujt në shtëpinë e bardhë dhe në të gjitha institucionet shtetërore, në ambasada dhe në bazat ushtarake, të ulen në gjysmë shtize në nderim të viktimave të sulmit në një sallë të kinemas në Colorado. Në këtë pozitë, flamujt do të qëndrojnë deri më 25 të këtij muaji. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se me këtë gjest nderohen viktimat e dhunës së pakuptimt në Aurora të Denverit, me çrast një person i armatosur i ka vrarë 12 vet dhe plagosur 58 të tjerë. Sulmuesi James Holmes, 24 vjeçar, është arrestuar nga policia. Incidenti rënd ndodhi gjatë të shfaqjes së premierës së filmit Batman, ngritjet e kalorësit të errësirës. Forcat qeveritare të Sirisë kanë lansuar një ofenzivë të përgjithshme kundër pozicioneve të kryengritësve në kryeqytetin Damask, derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka zgjatur edhe për 30 ditë të mandatin e misionit vëzhgues të OKB-s në Siri. Një herë shëmira civil kanë vazhduar të largohen nga Siria për në Liban dhe Irak për të ikur nga dhuna. Numri të vdekurve nga dhuna gjatë dy ditëve të fundit është 470 vet, që është njëra nga periudhat më vdekjeprurëse prej fillimit të kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Forcat lojale ndaj presidentit e kanë rimar kontrollin ndaj një lagjeje të Damaskut, ndërsa luftimet po vazhdojnë në lagjet e tjera. Përleshje të kryengritësve me trupat e qeverisë ka pasur edhe në qytetin Aleppo, një ditë pasi kryengritësit e kishin marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të vendkalimeve kufitare për në Irak dhe Turqi. Shërbimi i shtypit i Kremlinit ka njoftuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar ligjin kundër thënës që organizatat jo qeveritare që marrin fondin nga jashtë i cilëson si agent të jashtëm. Ky ligje që ka shkaktuar shqetësime të mëdha në mesin e aktivistëve është nënshkruar nga Putini pasi me të shpejt ka kaluar nëpër procedurat të ndhomën e ulët dhe të lartë të parlamentit para ndërprerjes së punës për shkak të pushimit veror. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle thotë se Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane sikur edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për bisedimet e deritashme ndërmjet Kosovës së Serbisë, ai thekson se ato ishin teknike, por kanë pasur implikime politike. Rrjedhimisht, ai shprehet se mbështet dialogun politik. Me zotin Fylle ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Richard Jozviak. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha se Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane sikur edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.
Kosova has the same European perspective as others in the Western Balkans region.
Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane sikur edhe të tjerët në Ballkanin Perëndimor. prandaj ekzistojnë kërkesa të njëjta, përfshirë raportet e mira ndër fqinësore. Në këtë kuadër nuk shoh asnjë arsye përse vetëm Beogradi e jo dhe Prishtina të sheh interesa të rëndësishme për raportet të fqinësisë së mirë dhe bashkëpunimin e mirë rajonal, tha Stefan Fyle. Me tutje, Zotit Fyle i ushtrua pyetja se çfarë interesi kanë Kosova dhe Serbia nga dialogu.
Number one, because they could only benefit from that dialogue.
Numër 1, pasi ato vetëm mund të përfitojnë nga ky dialog. Ky nuk është vetëm për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mallrave në përkufi, ka edhe shumë çështje të tjera, thot Fyle. Në bisedimet të mëparshme janë arritur disa marrëveshje, por çështja më problematike ka qenë zbatimi i tyre. Zoti Fyle e pranon se në këtë aspekt ka pasur vështirësi.
There has been a lot achieved in the recent months. By the same time there have been some elements which raised a certain concern.
Ishte arritur shumë gjatë muajve të fundit, por një herë është ka pasur edhe elemente që ngrisin disa shqetësime të caktuara. Ne shumë shpesh kemi pasur vetëm ato marrëveshjet e minutës së fundit dhe në një mënyrë nuk ishim në gjendje ta bindim Beogradin se një politikë më transparente dhe më e parashikueshme do të ndihmonte. Situata ishte e tillë që edhe me arritjen e marrëveshjes së minutës së fundit, ne nuk kishim gjithmonë të arritura të mira dhe pozitive në implementimin e këtyre marrëveshjeve, tha Fyle. Rrjedhimisht ka theksuar se pret që qeveria e re në Beograd të veprojë në mënyrë tjetër, pasi, siç thaj, ne i respektojmë ata partnerë që veprojnë në mënyrë transparente dhe në mënyrë të parashikueshme. Sipas tij, Bashkimi Evropian i respekton ata që dëshirojnë të thojnë po për ndonjë lloj të marrëveshjes dhe ditën tjetër e fillojnë implementimin. Zoti Fyle thekson se fokusimi i dialogut vetëm në çështje teknike ishte diçka që kufizonte.
One of the element to a certain extent the limitations of the previous round was that it focused on the technical issues.
Njëri nga elementet që në mas të konsiderueshme ishte kufizues ka qenë fokusimin e çështje teknike, dhe ne të gjithë po përpiqemi ta bëjmë të qartë se ato ishin çështje teknike, por që kishin implikime politike. Pra këtu ka pikpamje politike që duhet të trajtohen nga politikanët. Prandaj u takon palëve dhe shefes së politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, që të vendosin dhe nëse ajo sugjeron lëvizje në nivel politik, unë këtë do ta mbështes fuqishëm, tha Stefan Fyle në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Shefja e zyres administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, thot se po shtohet numri qytetarëve serbë që interesohen për shërbimet që ofron kjo zyrë. Ndërkaq që disa nga serbët anketuar thonë se nuk ka nevojë për shërbimet e financuara nga qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qytetarët serb nga veriu i Mitrovicës çdo ditë më tepër i drejtohen zyrës administrative të hapur nga qeveria e Kosovës për kryerjen e shërbimeve të ndryshme, ndonse publikisht disa nga qytetarët serb të anketuar thonë se nuk do t'i drejtohen këtij organi lokal. Adriana Hoxhiç, e emëruar nga qeveria e Kosovës, shefe e zyrës administrative në Mitrovicë, thotë se kërkesat e qytetarëve serb janë shtuar dhe janë nga më të ndryshmet. Zyra administrative vijon Hoxhiç po përpiqet që të dalë në ndihmë dhe plotësoj kërkesat që janë në natyrën e punës së saj. Qytetarët telefonojnë apo vinë në zyre, qoftë të kërkojnë punë apo të interesohen për lëshimin e ndonjë dokumenti, apo ka edhe të atill që interesohen për projekte të ndryshme, thot ajo.
Dolaze ljudi sa različitim projektima, sa različitim problemima. Eto recimo pre neki dan imali smo slučaj žene koja je došla i tražila da izađemo u susret.
Njerëzit vinë me projekte të ndryshme dhe probleme të ndryshme. Kishim një rast kur një grua erdhi dhe kërkoi që të dalim në ndihmë një familje me nevoja për karriga invalidësh dhe ne arritëm që të dalim në ndihmë atyre njerëzve në nevojë, thot Hoxhiç. Zyra përbëhet nga 7 departamente të cilat merren me çështjet e granteve të vogla, shërbimeve publike dhe infrastrukturës. Ajo parashihet të jetë themeli i komunës së re të Mitrovicës së Veriut, siç parashihet me planin e presidentit Atisari. Mirëpo puna dhe funksionimi i kësaj zyre është shumë më i vështirë se sa në pjesë tjera të Kosovës, për shkak se në veri autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë shtri ende kontrollin për shkak të pranisë së strukturave paralele serbe. Për sigurinë e kësaj zyre ka një mbikëqyrje të veçantë nga organet e rendit. Kurse në lidhje me akuzat e bërën nga Beogradi dhe strukturat paralele serbe se hapje zyrës administrative paraqet një provokim për serbët nga anë e qeverisë e Kosovës, Adriana Hoxhiç thot se kjo nuk paraqet kurfar problemi, pasi që qeveria edhe ashtu ka derdhur mjete për funksionimin e administratës ndërkombëtare në veri.
Do sada vlada Kosova je financirala na isti način i un ekonomika administracije, to do sada nije bio problem. Zašto je to sada problem?
Deri më tash që evria Kosovës në mënyrën e njëjtë e ka financuar edhe administratën e Unë Mikut në veri dhe kjo nuk ka qenë problem. E tash pse kjo duhet të paraqet problem, thot Hoxhiq. Disa qytetarë serb nga veriu i Mitrovicës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk do të shfrytëzonin shërbimet e zyrës administrative pasi që ajo financohet nga qeveria e Kosovës. Nemanja Jakšić thot se me votën e tij në referendumin e organizuar nga strukturat serbe i ka thënë jo Republikës së Kosovës, por ai nuk e gjykon ata serb të cilët kanë nevojë për mjete që të sigurojnë ekzistencën e tyre, andaj edhe punojnë në këtë zyrë.
Imaju onih ljudi koji jednostavno nemaju sestava za život, ja ne znam ni šta reći tim ljudima, nemam pravo da komentarišem.
Ka njerëz që nuk kanë mjete të mjaftueshme për jetesë dhe un nuk kam të drejtë të komentoj në emër të tyre. Fajin për këtë gjendje mendoj se ka Serbia, e cila 4 vitet e fundit nuk ka financuar asgjë në Kosovë, thot ky qytetar. Një qytetare me emrin Jelena Mirković thot se shumica e serbëve nuk i pranojnë institucionet e Kosovës.
Naravno, uvek postoje oni pojedinci koji će takve stvari da prihvate zarad neke materijalne koristi, međutim, ono što je stava većine građana jeste da su institucije takozvane države Kosovo na severu Kosova neprihvatljive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishte ministri i energjisë Ethem Çeku thot se për shkak të ndryshimeve të mëdha, ka frikë se projekti Kosova e Re ka vdekur. Sipas tij mund të ndodhë që ndryshimet e shumta kanë ndikuar që investitorët e jashtëm të mos ndjehen të sigurt për investimin e tyre në Kosovë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ethem Çeku ishte ministri i energjisë dhe minierave në kohën kur është hartuar strategjia për realizimin e këtij projekti, konsideron se ky projekt ka pësuar ndryshime aq të mëdha sa realisht sipas tij paraqet sfidë mbijetesa këtij projekti dhe kyçja e investitorëve të huaj në këtë projekt.
Televizjet e shpeshta kanë frikë se përfundimisht projekti Kosova Re ka vdekur. Plus kemi një problem të madh në shoqërinë tonë sepse nuk është ndërtuar një konsenzus për këto projekte dhe ishin e lëvizjet politike që ndodhin. Sa do qofshin të vogla e damtojnë shumë imazhin dhe sigurinë e investitorëve në Kosovë.
Që nga fillimi kur është bërë futja e termocentralit Kosova B në pakon tenderuese të termocentralit Kosova Re, sipas Çekut ka qenë një vendim i gabuar. Ai thekson se në atë kohë kishin reaguar, pasi që siç e quan Çeku, ka qenë një vendim i pajustifikueshëm në aspektin profesional, ekonomik, social dhe të konkurrencës. Përfshirja e Kosovës bën në pakun e njëjtë nderuese për Kosovën e Re ka qenë në kundërshtim edhe me interesat e shoqërisë kosovare dhe me ligjet në fuqi, meqë do të krijonte një monopol duke i garantuar një kompanie të vetme për mbi 97% të tregut të gjenerimit të energjisë. Nazim Haliti, ka konsorciumi organizatave të shoqërisë civile për energji, thotë se kanë mirëpritur vendimin e Komitetit Drejtues për Privatizim për heqjen e Kosovës B nga pakoja tenderuese me Kosovën e Re.
Kjo në përgjithësi e pamundson krijimin e monopolit të investitorit të arshëm që do ta privatizonte, domethënë potencial energjetik Kosovë, por natyrisht mbetet shihet se sa do të jetë konsistente qeveria në këtë drejtim, duke pas parasysh që ne vazhdimisht kemi pas vonesa ndryshime politike ka ndryshime të qëndrimeve të qeverisë dhe të ministrisë konkretisht në raport me bashkëpunim me bankën botërore, prandaj mbetet për të pa në realitet kjo.
Ndërkohë sipas Ethem Çeku duhet të rishqyrtohet tërësisht pakoja tenderuese e projektit Kosova e Re, si dhe si thot ai të kthehet në koncept që të ketë një projekt të modifikuar, një projekt që është i kapshëm për ekonominë e Kosovës dhe investitorët e jashtëm.
Mendoj se duhet bëhet rishqyrtimi i plot i pakos tenderuese, duhet të rishqyrtohen edhe ofertues në pakon tenderuese. Do thot tani po hyjmë në një fazë ku duhet të hapet të gjithë projekti. Do thot po hyjmë në një situatë mjaft të vështirë dhe edhe pa rrugdalje për hyrjen e shpejtë të investitorëve të huaj në sektorin e energjisë elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Stefan Fylle thot se mbështet dialogun politik ndërmjet Kosovës së Serbisë. Në kuadër të turneut të tij ballkanik, Ban Ki-moon sot gjendet në Kroaci. Barack Obama ka urdhëruar uljen e flamujve në gjysmë mështize në nderim të viktimave në Colorado. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.